Krásný dobrý den, dnes k vám přicházíme s dalším dílem podcastu Univerzity Pardubice s názvem UPCE on Air. A naším dnešním hostem je studentka kulturní a sociální antropologie Filozofické fakulty Věra Viktorie Jiroušková. Vicky, ahoj.
Ahoj.
Tak, Vicky, ty studuješ na Filozofické fakultě obor kulturní a sociální antropologie. Proč jsi vybrala zrovna tenhle ten obor a co si pod ním vůbec máme představit?
Takže tenhle obor jsem si brala úplně náhodou a zkusím to jako říct ve zkratce, studovala jsem něco jiného a vůbec se mně nepodařilo zapadnout do toho kolektivu, ani jsem si nebyla jistá volbou toho oboru. A původně úplně jsem studovala zemědělku, protože jsem se rozhodla, že budu veterinářka a zachráním všechny zvířata na světě. Ale pak mě napadlo, že vlastně všechny asi nezachráním a že bych nebyla schopná nějaký zvíře uspat, tak jsem přehodnotila celý svůj život a šla jsem pracovat. Tam jsem usoudila, že to pro mě rozhodně není a že teda zkusím ještě nějaký vzdělání a dostala jsem se sem na humanitní studia. No a humanitní studia mě hodně bavily, jenže prostě v té době jsem musela ještě chodit do práce a moc jsem se nesedla s tím kolektivem těch spolužáků. Tak jsem přemýšlela, jestli se na to vykašlu nebo jestli to budu pokračovat dál ve studiu. A ty humanitní studia se tenkrát dělily na dva takový podobory a tam jeden právě byl antropologie. A tam se mi hrozně líbila na té fakultě. Za první ty předměty byly prostě zábavnější, byla tam možnost cestování a ty vyučující by měli úplně jiný přístup než tady, než se kterým jsem se setkala právě na těch humanitních studiích. Takže jsem tak zběhla k té antropologii, dostala jsem se tam a dokonce už jako do druhého ručníku, do bakalářského studia jsem se dostala, takže jsem nemusela ani od začátku začít se studiem. Takže takhle jsem se dostala k antropologii, no.
Náhoda. A zkus pro lidi, posluchače, kteří třeba nevědí, co je to antropologie, nebo co si pod tím představit, nějak ve zkratce, v rychlosti popsat, co to vlastně studuješ, co je to za vědu?
Je to věda o člověku a o kultuře. Takže když někdo vůbec neví, tak říkám prostě, že se snaží jako přiblížit to, odkud ten člověk přišel, co to vlastně ta kultura je, co je to společnost a tak. Tak nás všechno učí antropologie.
A našla se v tom, je to lepší než ty zvířata, nebo?
Není to lepší než zvířata, protože zvířata miluju a chtěla bych zachraňovat velryby a potápět se a žít někde spjatá s přírodou. Ale ta antropologie mě k tomu taky navedla. Antropologie se dá rozdělit navíc pod oboru a je tam třeba i ekologická antropologie. Takže našla jsem se v antropologii určitě. Nevím ještě, jak se mi podaří se v ní uplatnit, abych jako mohla dělat jenom antropologii a zároveň zachraňovat zvířata. Ale určitě jsem se v tom našla a dalo mi to životní směr. Mám to moc ráda tady.
Tak, Vicky, tebe čekají za nemalou dobu státnice, tak seš na ně připravená? Jak to s tebou vypadá?
Nejsem vůbec připravená, ale dávám tomu maximum prostě, že to stihnu. Ještě nějaký čas je na to se to naučit, takže jsem se rozvrhla ty otázky, kolik za den se mám naučit, plus něco už vím samozřejmě za dobu svého studia. A rozhodla jsem se, že prostě to dám s červeným diplomem, odejdu tady úplně jako totální král tady ze studia. Nevím vlastně ještě, jestli odejdu. Chtěla bych zvážit, když tak i navazující studium, který bohužel není u nás na univerzitě, přímo antropologie, ale je tady možnost historie nebo filozofie, doktorantské studium, takže ještě pořád je tady ve hře, že zůstanu.
Ty máš za sebou diplomovou práci, tu už máš hotovou, a její téma bylo velmi zajímavé, zkus nám ho trošku přiblížit.
Tak má diplomová práce i krátký etnografický dokument, který jsem k tomu natočila, pojednává o vztazích ve věznici, ale je to o lidech, kteří čekají na někoho, kdo je ve výkonu trestu. Takže já tam mám tři respondenty. Jedna slečna pořád čeká na toho svého přítele, který dostal, teď myslím, že mu zbývá ještě 5 nebo 6 let a ona na něj už 2 roky čeká. Pak je tam příběh můj vlastní, kde já jsem čekala na jednoho kluka, který byl ve vězení a je tam ještě příběh Michala a ten vlastně sám byl ve vězení a jeho přítelkyně na něj čekala.
Inspiroval tě teda tvůj vlastní život, tvůj vlastní příběh?
Inspiroval mě můj vlastní příběh. Já jsem původně tohle vůbec dělat nechtěla. Ale právě jak jsem začala studovat antropologii a vymýšlela jsem, jaké téma bude mít moje bakalářka, tak jsme se s mým tehdejším i současným vedoucím dostali k tomu, že já už mám vlastně hotový výzkum, že já jsem si prošla něčím, co jen tak nikdo nezažije. Trvalo to dohromady asi 6 nebo 7 let. A všechno proto, abych vlastně psala o tom vězeňství, už jsem měla víceméně hotové.
Co tě na tom nejvíc bavilo, co tě na tom nejvíc zaujalo, protože není to úplně, řekněme, standardní téma dokumentu nebo téma bakalářské nebo diplomové práce. Odnáší si nějaké zajímavé zážitky z toho?
Takže bavilo mě celý to téma, protože jsem ani nenašla, že by se tím někdo takhle úplně zaobíral u nás. Jo, věřím, že nějaká práce na to vznikla, ale já jsem prostě jezdila po věznicích a třeba s tou respondentkou jsem strávila celý rok, kdy jsem pozorovala, jak to tam vzniklo u nich. Jo, oni se seznámili až ve vězení. Teď ona tam pracovala, nebyla odsouzená, přišla o zaměstnání, prostě musela se sama nějak z toho dostat. Jeho odstěhovali na druhou stranu republiky, aby jim znemožnili ten kontakt. Teď ona sama prostě ženská bojuje za ten jejich vztah, za tu lásku. Chtěla by rodinu prostě, ale rozhodla se, že na něj bude čekat. Teď se řeší, stihnou to a jaký to bude, až ho opustí. Takže to všechno bych ještě chtěla dál sledovat. Plus teda jsem se i otevřela, takže jsem ukázala ten svůj příběh, který tam taky původně vůbec neměl být. Ale řekli jsme si, že se to tam docela hodí, protože já jsem čekala a nedočkala jsem se. Prostě zdali jsme to, jenže nám bylo 18. Teďka sleduju slečnu, která taky čeká, ale je jí přes 30. A ten třetí respondent, tak ten už je dávno venku. Během toho odsouzení se spolu rozešli, ale teď zase k sobě jako by našli cestu. Takže je to hrozně zajímavý téma. I ten film, bylo to prostě obrovská zkušenost to natáčet, všechno jako zjišťovat, jak fungují mikrofony, prostě kde ho mám mít, aby to nebylo vidět. Jak pořád mi nějaký pes někde okusoval mikrofon, prostě, protože respondentka měla asi 3 psy a jednoho. Takže všechno jsem se tam musela hlídat a hrozně to posunulo jako v tom tvoření těch dokumentů.
Takže se můžeme těšit na pokračování?
Já doufám, že jo. Nebude to asi už v rámci univerzity, bude to možná takový můj nějaký osobní projekt, ale chtěla bych, já totiž pořád čekám, že ho třeba pustí ven toho, co na něj čeká ta moje kamarádka a bude prostě obrovský happy end nebo amnestie nebo něco a úplně bude to jako výměna manželek, jenom lepší.
A byla to tvoje filmová premiéra nebo máš za sebou už nějaký dokumentární počin?
Takže já už jsem natočila jeden dokument, Bo Altai, tady v rámci univerzity jsme byli na terénní praxi a ten dokument trvá asi 10-12 minut. Je to natočený na telefon, takže vůbec to nemá asi žádnou hodnotu jako kinematografickou. A asi bych to sama ani nesestříhala tenkrát, ale pomohl mi právě Milan Durňák, to je tady z naší katedry prostě král střihu. A spolu jsme to zvládli a pak se to odvysílo na Socioekonu, myslím 3-4 roky zpátky. Takže ten dokument a pak jsem točila pár rapových klipů. Ale ještě není nic nikde jako na internetu, takže v podstatě se dá říct, že z nějakých větších projektů, tady to byl můj první takový projekt, větší.
Ty jsi říkala, že jsi byla na terénním výzkumu, před natáčením jsi mi říkala, že miluješ cestování, že je to jeden z tvých velkých koníčků. Tak pojďme se trošku rozpovídat o tom, kam všude jsi se podívala, kde se ti třeba nejvíc líbilo, odkud jsi odnesla největší zážitky.
Tak v rámci univerzity jsem se podívala dvakrát do Ruska. Poprvé to bylo na Altaj, to je hranice Rusko-Mongolsko-Čína. Tam skoro nikdo nežije, takže kdyby náhodou někdo otevřeli hranice, doporučuji pro člověka, který je rád sám. Po druhý to byla Karélie, to je hranice Rusko-Finsko. To jsme jeli na nafukovacích člunech přes Oněžské jezero. Neskutečný zážitek, prostě ztroskotali jsme na ostrově, neměli jsme nic. Takže bylo to neuvěřitelné, žádný signál, telefon, fakt jako asi to nejlepší, co se mi kde stalo. A pak jsem ještě v rámci univerzity navštívila Bělehrad, kde jsem strávila měsíc a vyučovala jsem tam češtinu na Bělehradské univerzitě. A v rámci tohohle výletu jsme se rozhodli, že pojedeme do Kosova. A mě strašně lákají všechny státy bývalé Jugoslávie, takže se snažím v každém z těch států strávit víc času. Ale jako zatím Srbsko jednoznačně vede, to je prostě srdeční záležitost. I díky tady téhle stáži jsem se našla spoustu přátel. Protože v Bělehradě je univerzita, kde se vyučuje slavistika, stejně jako u nás. a oni se tam učí česky. A většina těch Srbů se fakt česky naučila. A dodnes jsme jako přátelé a jezdím tam za ně každý rok. Úplně je to fakt skvělý, když někam přijedete úplně do cizího města, jako třeba Bělehrad, obrovský nádherný město. A máte tam víc přátel pomalu než tady, prostě je to moje druhá rodina. Takže to jsem byla v rámci univerzity, plus dva Erasmy. První bylo Slovinsko, to bylo město Maribor. A teď jsem byla v Portugalsku v Portu, což je taky úžasný zážitek, prostě půl roku surfovat a zároveň studovat. Což není ale zrovna na tom Erasmu to hlavní, protože Erasmus je spíš o tom poznat jinou kulturu a naučit se jazyk. Takže bylo to super. Fakt, jestli někdo přemýšlí nad Erasmem, tak určitě můžu jenom doporučit. Dávám 10 z 10, jako určitě jeďte. No a sama jsem byla, protože můj strýc je fotograf a cestovatel a je prostě strašný. Je to můj vzor. Tak postavil záchrannou stanici pro želvy na Bali, na ostrově Nusa Penida. Takže jsem si udělala takový léto na Bali. Pak vlastně stavil zoologickou na Kypru, takže jsem si udělala léto na Kypru. A byla jsem teda v Dubaji, v Singapuru, to je mimo Evropu. A jinak tady Španělsko, všechny ty státy v okolí, tak tam jezdím pořád vlastně. Jako v pátek se rozhodnu, že v sobotu pojedu na víkend do Itálie a jedu, takže to jsem asi, už bych to ani nespočítala, jako kde všude jsem byla.
Takže jako cestovatel seš takový ten typický baťuškář, co vezme baťušek a jde na vlak nebo na letadlo nebo na autobus a prostě jede. Takže necestuješ s cestovkou sama na vlastní pěst. Chápu to dobře?
S cestovkou jsem to zkusila jednou a už asi nikdy tomu šanci nedám znovu. To je pro mě utrpení. Já mám ráda prostě výzvy, takže klidně stopuju nebo prostě jaká jako nejšílenější možnost se někam dostat, tak do toho jdu. Třeba do toho Portugalska jsme jeli autem. Protože jsem se rozhodla, že tam vezmu sebou svého psa a moji kamarádi mě podpořili, což nechápu, a vydali jsme se tam autem, takže jsme jeli asi 4-5 dní tam a zpátky jsme jeli asi 16 dní, protože někdo, kdo nerespektuje žádný pravidla, nebyl očkovaný a nedostal se dál přes hranice, a nechci říkat, kdo to bylo.
Ty jsi mluvila o Erasmu a já vím, co mě říkají třeba moji známí a naši kamarádi, takže spousta lidí má zájem o Erasmus vyjet, ale často vůbec nevědí, kde začít, jak se do toho programu dostat. Ty si to i zažila. Zkus našim posluchačům ve stručnosti popsat, jak se dostat na Erasmus.
Jak se dostat na Erasmus? Takže první je stihnout ten deadline té přihlášky. To je určitě nejdůležitější. A moc neváhat. Já jsem třeba myslím, že zrušila jeden ten svůj prvotní nějaký pokus, byl Madeira. A nakonec jsem nejela. Jsem tenkrát potkala nějakého kluka, rozhodla jsem se, že ne. Což je většinou u těch lidí, když mají strach, tak sleduju, že to je tohle. Někoho jsem potkal. Nebo mám psa, mám kočku, já taky. Nebo co peníze. Všichni prostě řeší tyhle věci, ale já jsem třeba někoho potkala, pak jsem nejela a říkala jsem si, když nepojedu, budu to vyčítat celý život. Takže asi o rok, o dva později jsem se přihlásila znovu. Taky jsem měla kluka, taky jsem měla psa. Ale prostě jsem si řekla, že no a tak buď se potkáme a mám být spolu, nebo ne, a nemáme. Takže jsem se vrátila z toho Ruska a šla jsem hned podepsat prostě tady do kanceláře, že jedu. A bylo mi asi jedno, jestli to zvládnu s penězma, tušila jsem, že ne, protože teď už se dává mnohem víc peněz. Tenkrát ten grant byl poměrně nižší, takže tušila jsem, že to asi bude na hraně, ale tak prostě, když to neskusíš, tak nevíš. Takže stihnout přihlášku, přihlásit se, pak je tam testík a to je, podle mě tam jsou různý druhy, nebo různé úrovně té angličtiny. Nikdo se toho nemusí bát, já jsem anglicky neuměla vůbec, když jsem tam jela. Myslela jsem si, že jo, a tam jsem si všimla, že vůbec, prostě B1, maturita, rozuměla jsem a nebyla jsem schopná jako odpovídat těm lidem. Takže strašný. A i to byl vlastně důvod, proč jsem se rozhodla jet. Jsem si říkala, furt se tady učíš a nikam se neposouváš v tom jazyce. Prostě jediná možnost pro tebe je, že pojedeš a donutíš se. Takže mě to hrozně posunulo. A pak je, říká jsem to, pohovor, test a pohovor, a pak už vlastně jedete. Dostanete peníze na účet a hurá, a nějaká byrokracie, no, to tam taky je, ale není se čeho bát prostě.
Tak a důvody tvého cestování byly také sportovní, jelikož ty děláš poměrně dlouho thajský box a trénovala si dokonce mimo Českou republiku. Zkus nám k tomu něco říct, něco zajímavého, protože thajský box není úplně běžný sport tady v Čechách, tak jak jsi se k tomu dostala? Co tě k tomu vedlo?
Já jsem závodně plavala asi, no, zhruba polovinu svého života. A potom jsem nevěděla nějak, co dál, protože plavání je skvělý sport, miluju ho, ale je to pořád od zdi ke zdi. Takže já jsem 15 let plavala prostě sem tam a říkala jsem si, už nemůžu dál. A tak jsem si dala trošku pauzu a usoudila jsem, že jako musím sportovat, že jsem vždycky dělala sport, takže to nejde, jakože nic. Tak jsem začala tancovat, jenže to prostě jako nenaplňovalo mě to, ale chodila jsem tancovat. A jednou jsme měli tréninky pondělí a čtvrtek nebo tak nějak. A ve čtvrtek jsme trénovali v takovém sálu a já jsem z toho sálu viděla naproti do boxérny. A věděla jsem, že prostě to se mně líbí, tam bych určitě chtěla jít. A tak jednou ve čtvrtek místo na to tancování jsem se šla prostě zaboxovat. A zůstala jsem tam asi 12 let u toho. Takže takhle jsem se k tomu dostala. A trénovala jsem mimo Českou republiku, protože ten thajský box se dělí vlastně na tři styly. Běloruský, holandský a thajský. Na Thajsku jsem měla peníze, Holandsko mě moc nalákalo, ale Bělorusko jsem si říkala, že bude výzva. Tak jsem v roce 2014, když byl Majdan, vyrazila do Běloruska. Tak se mnou celá rodina rozloučila, protože si mysleli, že jedu na Ukrajinu. Nedokázali pochopit, proč bych jela do Běloruska. No a tam jsem trénovala v jednom gymu, jméno jsem samozřejmě zapomněla. A byla jsem asi jediná žena, která tam kdy byla prostě na tom tréninku. I nebyly jako moc z toho nadšený, co jsem tak viděla ty výrazy jejich. A držela jsem se prostě a vůbec jsem jim nerozuměla, ale tak člověk, že opakuje, co vidí, takže když tam křičel, že kliky, tak jsem se podívala a hned jsme začali klikovat. No a bylo to fakt super zážitek. Potom mě už i ty chlapi začaly trošku brát mezi sebe, ale ten první dojem, když jsem přišla na ten trénink, tak jsem myslela, jestli tam nevedu nějaký dítě, nebo jestli tam jdu jako za nějakým klukem, vůbec nechápali, co tam jdu dělat, že tam jdu boxovat prostě. Bylo to pro ně úplně k nepochopení.
Tak on thajský box je poměrně náročný sport, daleko náročnější a tvrdší než třeba box. Nebylo to už moc na tebe?
Teď už je to na mě moc. Já jsem boxovala z těch 12 let, mám tam zápasy a spoustu úrazů. A právě ve chvíli, kdy jsem zhodnotila, že začínám vypadat jako Vitali Kličko, tak jsem se rozhodla, že už to prostě nebudu dělat jako takhle, že bych se nechala celý, každý trénink prostě řezat. A rozhodla jsem se, že budu trénovat už jenom rekreačně. Takže všechny ty zranění jsem doléčila, nechala jsem zase trošku opravit, abych vypadala víc jako holka a méně jako Vitali. A začala jsem trénovat jen tak rekreačně, už se mi nechce spárovat. A pak jsem vlastně, pak byl covid, ono to všechno do sebe zapadlo, že já už jsem přemýšlela, že bude asi konec té mý kariéry, jestli musela se rozhodnout, jestli chci prostě být víc jako žena a zachovat si nějaký jako ten svůj vzhled, protože ten thajský box prostě vám nepřidá moc na ženství, a nebo jestli chci jakoby jít do toho naplno, nechat se tam klidně úplně zničit, ale třeba to někam dotáhnout v té kariéře. A i vzhledem k věku, ne, že bych na to byla stará, ale už nebylo tolik času na to, abych prostě tak makala. A vzhledem tomu, že jsem chtěla i cestovat, tak se to tak sešlo, že jsem měla ten Erasmus. Tím jsem z toho vypadla na půl roku a pak začal covid. Takže se stalo, že najednou jsem 3 roky netrénovala a teď jsem byla nedávno po dlouhý době si zatrénovat a přetrhla jsem si vás v koleni. A teď se z toho zase dostávám a vím, že když tam půjdu, tak moje sparring partnerka, která začínala až po mně a je prostě úplně úžasná, tak za tu dobu, co já netrénuju, tak se vypracovala tak, že jako už skoro jedna z nejlepších prostě v republice a strašně by mě zbyla, takže se trošku bojím se tam vrátit. Ale jako je to super sport, doporučuju. No.
Ty jsi skromně thaiboxu vyzkoušela prý i wrestling. Pro mě jako naprostého amatéra, já si představím toho Johna Cenu a Hulka Hogana. Je to tenhle sport, nebo si to s něčím pletu? co si to vlastně dělala? Co si pod tím představit?
Tak k wrestlingu jsem se dostala taky v Bělorusku, kdy vlastně zrovna nebyl trenér nějak k dispozici, nemohli jsme dělat tajský box, tak mě říkali kluci, a my tady milujeme wrestling, všichni děláme wrestling, tak pojď. A teď všichni měli 1,50 m podobnou váhu jak já, tak říkám, tak jo, to vypadá v pohodě. Tak jsem teda šla na wrestling a bylo to, já si myslím, že to bylo něco jako, nebo byl to řecko-římský zápas a šlo jenom o toho, dostat toho druhého z kruhu. Ale já jsem se nedostala takhle, že bychom tam přímo zápasili, jenom mě učili různé techniky. To, co už spočívalo v tom, že jsem hodinu a půl byla na zemi, vždycky se zvedla a zase jsem byla na zemi. Prostě neměla jsem vůbec šanci. Tam je asi jedno, kolik člověk měří nebo váží. Protože ten trenér, třeba nejlepší běloruský a můj dobrý kamarád, tak si myslím, že je menší než já o hlavu. A může mít třeba 60 kilo. A byl, přijel i jsem do Pardubic přímo a trénoval tady wrestling s klukama z Pretoriánu a prostě i ty dvoumetrový kluci tam padali jak hrušky.
A aby toho nebylo málo, tak ty jsi začala na podzim loňského roku ještě s dalším sportem. Dalším, řekněme, ne tak tradičním sportem. Pojď nám o tom něco říct.
Takže můj nový sport je freediving, což je potápění se na nádech. Takže myslím si, že rekord ve freedivingu je, to drží jeden Rakušan a je to 250 metrů. Takže ten člověk se potopil na nádech 250 metrů do hloubky. Takže tam já úplně nesměřu. Teď mám za sebou asi 10. V zimě se moc nedá nikde potápět, nebo jako dá. Třeba když jedete do Egypta nebo do Dubaje, ale já jsem zatím trénovala jen na bazénu. Takže zatím mám za sebou 10 metrů, budu si dělat licenci a s tou licencí si myslím, že budu moct do 25. Oni vás jakoby nepustí níž, protože se vždycky musíte potápět ve více lidech, musíte tam mít nějakého trenéra a s tou licencí, kterou si teďka budu dělat, s tou základní nemůžu jít prostě do větší hloubky. Ani zatím nevím, jak se tam budu cítit v té vodě. Takže je to prostě jenom tak na nádech s ploutvema a úplně se člověk musí jako vyklidnit a jít dolů, no. A kde už, nevím, jak to přesně, já myslím, že od 26 už úplně klesáte. Předtím musíte plavat a pak už člověk jenom klesá. To bych si chtěl někdy zkusit, ale teď ne ještě.
Jak je u toho člověk oblečený? Má normální plavky nebo má u toho nějaký speciální mundur?
Já teďka zatím plavu normálně v plavkách a s dlouhýma ploutvema. Jakože s ploutvema, který jsou tak třeba. A jinak teďka budeme se potápět třeba na lomu a tam potřebuji neoprén, protože tam už je zima. Takže určitě neoprén, ponožky, oni mají i čepice. To všechno je, když jdete někam prostě do hloubky, tam je zima. Takže určitě oblečení, nemyslím, nosí i rukavice, je to možný. Záleží prostě, jestli se potápíte někde v Egyptě, tak zase stačí plavky nebo tak. Ale důležitý jsou ty ploutve a dobrá výbava, jako dobrý brejle. To je určitě základ, mít tu masku. Oni mi pořád opravují, už to nejsou brejle, je to maska, takže je to maska. Já jsem se třeba teď potápila se špatnou maskou a nebyla dělaná ten tlak té vody, že jsme byli v 8 metrech a vůbec mě nenapadlo přemýšlet na něčím takovým, že když se zmůjnou masku, která je třeba plavecká, není na to dělaná, že ono v té hloubce se může stát, že vám praskne bubínek nebo nějaká žilka někde. A já jsem měla pocit, že mě prasknou oči prostě tím, že jsem měla na sobě špatné vybavení.
Takže člověk se musí potápět asi pomalu, nejde to úplně, že by plaval v plné rychlosti, je to tak?
No a ne, je to na nádech, takže je to na vás, no, když máš pocit, že máš dost toho vzduchu, tak no určitě tam není místo pro žádný stres ani rychlost. Čím víc člověk jakoby pracuje, nebo když my třeba plaveme nějaký vzdálenosti na jeden nádech, já třeba mám takovou metu, chci teďka dosáhnout 75 metrů na jeden nádech, mám asi 72. Ale čím víc jako pak člověk spěchá pod tou vodou, tím víc spaluje kyslíku, takže je to kontraproduktivní. Takže úplně, podle mě ta špička těch freediverů je tak, že se úplně hodí prostě do klidu, v klidu se rozdejchají, pak ještě třeba počkají, nejdou hned pod vodu a pak pomalu prostě začnou potápět. Ale já jsem stavená ty výkony, takže já chci prostě být všude nejdřív, takže já se pak tam trápím.
A máš změřeno, jak dlouho vydržíš pod vodou na čas, bez nádechu?
Já právě jsem se dostala asi na 3,5 minuty, myslím, něco kolem 4 minut a těch 72 metrů, no. Pro mě je teďka důležitější, kam až doplavu, protože pod tou vodou, to zase myslím, že je rekord asi 25 minut, možná 25 minut, ale to je statika, že se jenom rozdecháte, nebo rozdecháš a pak prostě ležíš na vodě. A to se dá, ono se to nezdá, ale dá se vydržet hrozně dlouho, jako ta půl hodina si myslím, že se fakt dá, já bych to třeba teď nezvládla, ale když si to někdo vyzkouší, tak podle mě na potřetí už ty 3 minuty asi dá i člověk, který to nikdy nedělal.
Kdyby jsi hrála v Pelíškách, tak by si docela vydělala.
Jo, jo, vždycky říkám, minuta a koruna.
Vteřina koruna. Je to velmi zajímavý sport a ty jsi říkala, že trénuješ teda na bazéně, ale předpokládám, že ne úplně všude mají dostatečnou hloubku. Taky nepředpokládám, že se dá úplně trénovat na Chrudimce nebo na Labi pod Zdymadlem. Tak kde nejčastěji trénuješ?
Teďka trénuju teda tady v Pardubicích. S tím, že vždycky, když je čas, tak jezdíme do Prahy a tam je jáma, tam má asi 8 metrů. To je tady v Čechách nejhlubší místo, kde se můžeme potápět jako na bazénu. Pak se jezdí do Polska, tam si myslím, že je 44 metrů bazén a nejhlubší bazén je v Dubaji, ten mám 66 metrů, myslím. Ale já zatím to spíš směřuju na ty lomy, anebo potom se jezdí hodně do Egypta a tam se potápí. Nebo takhle. Teďka mě čeká první nějaký ponor na lomu, kde bych si chtěla udělat tu licenci a potom bych chtěla už právě vyrazit někam na nějaký katamarán a potápět se na moři nebo v oceánu. Akorát problém je, že se vůbec nebojím jako pod vodou ničeho, klidně budu plavat v jeskyni nebo tak, pod mě nevadí mi to, ale mám hruzu ze sumců, takže mám teď před sebou takový velký překonání se, kdy půjdu tady do lomu a musím počítat s tím, že tam bude nějaký sumec.
Co ti ten sumec může udělat?
Právě, že nic, ale to děsivý zvíře. Prostě na Orlíku sežrali mrtvoly. Stahujou kachny, stahujou malí psy. Jako, co to je? Je to ryba, ale vlastně jakože není to žádný dravec, ale sežere mrtvolu, tak to je prostě zvláštní, ne? Co si o tom mám myslet?
První člověk v České republice, co má strach ze sumců, protože...
Ne, tomu nevěřím.
Slyším to úplně prvně, ale mě by ještě zajímalo, co tě vůbec k tomu freedivingu přivedlo, protože to člověk asi nevidí úplně v televizi, nebo nejde okolo Chrudimky a tam lidi dělají freediving, tak kde jsi na to narazila?
Já jsem si chtěla dělat kurz potápění, protože tím, jak jsem plavala možná, nebo tím, jak cestuju, tak mě to pořád táhne prostě do té vody. A nebyla tady možnost nějak jakoby potápět se s bombou, ale byl tady kurz tady freedivingu. Říkám, tak si to půjdu zkusit, nic jsem nevěděla, co to je. A to byla první lekce tady v Pardubicích, je bazén a dřív byl skokanský a už není, ale udělali z toho takovou část, tady prostě nějaký ty pláže veřejný a myslím, že má 4 metry, tak tam jsme se to šli vyzkoušet. No a pro mě bylo hrozný překvapení, že většina těch lidí, kteří tam byli, se nedokázali potopit do té hloubky 4 metrů. A nedokázali ani jako jít třeba dolů po hlavě, že museli jít po nohách nebo tak, tak jsem si říkala, tyjo, tak to prostě asi půjdu zkusit dál, protože to plavání mi nejspíš dalo to, že mám nějaké nadání, nebo že možná to bude ten sport pro mě. A myslím si, že je, protože tenhle ten sport není tolik limitován věkem. Spíš možná, když jste trošku starší na ten freediving, tak je to lepší, protože ten člověk už má v sobě víc toho klidu. A je to určitě výhoda, když pak jdete pod vodu, kde se může cokoliv stát, tak je dobrý, když člověk zachová klid, což možná, kdyby mě byl třeba 18, 20, tak bych nezvládla.
Tak, Vicky, pojďme kapitolu sportu uzavřít. Byla velmi vyčerpávající. A jelikož jsi evidentně multitalent, tak ty máš ještě jednu velkou zálibu a tou je poezie. Jak jsi se k tomuhle dostala a jak to vypadá? Máš nějakou knížku za sebou nebo plánuješ?
Takže poezii píšu... Já jsem strašně kreativní člověk a nevím, jak to úplně využít, že si zkouším prostě něco psát. Já ráda píšu příběhy. A to mě taky vlastně tenhle sen mi zničili tady na univerzitě na jednom kurzu, kdy mi řekli, že je to práce jako každá jiná, že to není, že se člověk něco napíše a bude prostě spokojený a vydělá peníze a něco po něm zůstane. Ale řekli mi, že prostě psaní je jako fabrika, že musíte prostě x stránek napsat každý den. Tak jsem si říkala, tak to ne. To úplně ničí ten můj sen, že bych jednou byla spisovatelka. Ale měla jsem vždycky pro mě bylo hrozně jednoduchý něco zveršovat. Protože sleduju reklamy nebo sleduju různý slogany a říkám si, jak je to nebo i vůbec texty moderních písniček prostě, většina z nich je úplně primitivních a mě to fakt rozčiluje. Já si říkám, pane bože, jak někdo může brát peníze za to, že napíše láska, páska, vrázka a je to tam prostě, je to tam v tom textu. Třeba teď jsem poslouchala nějakého moderního interpreta, je to mladý kluk a úplně se mi chtěl zvracet prostě, takže jsem si říkala, že by nebylo fajn tohle psát, jenže nevím, jak bych se k tomu dostala, tak si píšu básničky a vydávám je normálně na své stránce nebo ještě na jedné stránce, kam píšou takhle amatérští básníci. A spousta lidí mi na to dává jako nějaký feedback, že se jim to líbí, což mě překvapilo, protože vždycky, když někdo z mých kamarádů přečte báseň, tak je to pro mě úplně neuvěřitelný, jakože wow, díky, přečetli jste si moji básničku. A teď mám dokonce možnost, že bych s tím veřejně vystoupila v Brně. Ale nevím, jestli se k tomu odhodlám, no, ráda bych, ale je to hrozné přemlouvání pro mě někde veřejně vystoupit s mojí poezií, to si nemůžu představit. A je to taková poezie, ono se ani nerýmuje, takže člověk musí prostě si tam najít to, co já se snažím říct, takže nevím, jestli půjdu z kůží na trh.
Tak oproti freedivingu by to měla být asi procházka růžovým sadem.
Spíš oproti thaiboxu možná. I když možná, aby mě někdo mlátil do obličeje, než abych musela někde číst svý básničky, nevím, no, je to tak.
Téma poezie tě úplně nadchlo nebo pohltilo. Co je tou inspirací pro tebe?
Inspirací je život. Myslím si, že to je nejlepší. Jako vždycky, když se stane něco dobrýho nebo něco špatného, tak to prostě zrýmuju. A já mám radši tu temnou poezii takovou. Čím hůř se cítím vnitřně, tím lepší ty básničky jsou, což je asi to tak funguje i u jiných autorů. Ale větší odezvu nebo větší dosah mají právě ty, já jim říkám, takový stupidní básničky prostě. Buď když to má trošku nějaký sexuální podtext, anebo když je fakt taková jednoduchá, tak to se lidem líbí. A jsem z toho někdy taková smutná, že napíšu fakt něco, z čeho mám radost a přijde mi to, že to má nějaký umělecký obsah. Říkám si, tyjo, to je dobrý. A nic. A pak napíšu prostě jako krátkou básničku úplně jako o ničem. Je to prostě o kamionákoj, který je ve svém přívěsu a zkracuje si volnou chvíli tím, že kouká na porno a zareagujeme na to třeba 40 lidí, že to je perfektní a že se hrozně pobavili.
Kontroverzní témata v dnešní době jsou populární. Vicky, co plány do budoucna? Teď snad pevně věřím, že uděláš státnice, potom tedy možná další studium. A co po studiu? Co bys teda chtěla dělat, protože chtěla by si zachraňovat zvířátka, zároveň psát poezii a zároveň další věci. Tak co zvítězí jednou?
Můj úplně největší sen je, že bych si koupila obytnou dodávku. Vzala bych tam svýho psa Františka a procestovali bychom spolu svět. A do toho by bylo dobrý, kdyby se mi podařilo natočit nějaký dokument, etnografický třeba. Třeba ten Balkán by mě lákal. Já si myslím, že tady to téma už trošku zaniklo, ale ta válka tam pořád probíhá v tom Kosovu. Pořád je tam konflikt mezi těma Srbama a já bych to chtěla zdokumentovat a chtěla bych to znova tady vzkřísit, to téma, protože tam mám spoustu těch respondentů. Takže třeba kdyby chtěl František se podívat do Srbska, on už tam teda byl, ale mohli bychom tam. Takže můj největší sen je žít jako, být jako nezávislá. Nechci asi chodit každý den do práce, já vím, že to nechce nikdo, ale mě ten stereotyp prostě úplně ničí. Takže kdybych mohla někde psát anebo natáčet dokumenty a žít klidně v té dodávce, nejlíp si ještě sem tam něco vypěstovat, abych nemusela nic kupovat nikde, tak to bych byla úplně nejšťastnější.
Dnešním hostem podcastu Univerzity Pardubice s názvem Upce on Air byla studentka oboru kulturní a sociální antropologie Fakulty filozofické Univerzity Pardubice, vášnivá cestovatelka, spisovatelka poezie, milovnice sportu, milovnice sumců a doufejme budoucí magistra Věra Viktorie Jeroušková. Vicky, já ti moc děkuju, že jsi udělala čas, bylo to moc příjemné povídání a přeju ti hlavně, aby se ti tvoje plány splnily, ať seš nadále takhle aktivní a ať jednou žiješ v tom obytném voze a děláš to, co tě baví.
Děkuju a děkuju moc za pozvání do podcastu.
A vy si další díly našeho podcastu můžete pustit na našem YouTubeovém kanále Google nebo Apple Podcast, a nebo také v aplikaci Spotify. Děkujeme a u dalšího dílu se budeme těšit. Naslyšenou.